นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิสัมภาปาปัสสะอะกะระณังกุสลาสุปัสสัมปทาสจิตตปะริโยทัปปานังเอตังพุทธัสสาสนันติลำดับต่อแต่นี้ไปจงพากันตั้งจิตตั้งใจให้มีสมาธิเป็นอารมณ์เพื่อเป็นการสั่งสมเพิ่มพูนบารมีอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าการทำด้วยความตั้งใจมันเป็นประโยชน์มันสำเร็จประโยชน์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายทำอะไรทำด้วยความตั้งใจในวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันพระวันอุโบสถและก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาและกับเป็นวันที่เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธถือว่าเป็นวันอยู่จำพรรษาเป็นการสร้างความรู้สึกของตัวเองให้มีหลักและกฎที่เป็นไปในทางที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นไปในทางที่ถูกต้องฉะนั้นเราจึงถือเอาวันนี้เป็นวันมารวมกันในสถานที่นี้โดยได้เสียสละจากคฤหสถานตลอดถึงกิจการงานที่เราเคยทำเราก็ได้เสียสละมาเพื่อทำหน้าที่เพื่อสร้างฐานะทางด้านจิตใจให้มีกำลังให้มีคุณธรรมเพราะคนเราจะให้มีกำลังเองโดยไม่มีการบำรุงดูแลรักษาเลยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีการบำรุงมีการดูแลเหมือนกับรูปขันร่างกายของพวกเราทั้งหลายที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องอาศัยเราก็ยังมีการบำรุงดูแลด้วยการให้อาหารด้วยการรักษาสภาพความเป็นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเหมาะสมร่างสังขารมันจึงทรงอยู่ได้ร่างสังขารมันจึงมีสภาพให้เกิดความสบายขึ้นมาฉะนั้นด้านฐานะคุณธรรมคนเราก็รู้จักแล้วว่าคนเรานั้นเป็นสถานะที่มีฐานะที่มีความพร้อมคือเป็นสภาพที่มีความพร้อมที่จะให้เป็นประโยชน์ที่จะทำให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงถือว่าการได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐถ้าเรียกว่าความเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันอย่างยิ่งเพราะพร้อมที่จะทำให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันสูงสุดที่เราเรียกว่าประโยชน์อย่างยิ่งคือไม่มีความทุกข์ทางด้านจิตใจและก็ทำให้จิตใจอยู่ในสภาพล่มลื่นสภาพมีความรู้สึกมีความล่มเย็นฉะนั้นการที่เราทั้งหลายได้มาสัมผัสต่อหลักธรรมคำสอนที่มีการแสดงออกมาด้วยความเมตตานั้นเป็นคำสั่งสอนที่มีความบริสุทธิ์เป็นคำแนะนำที่มีความรู้สึกเอื้อเฟื้อมีลักษณะมีความเอ็นดูเราจึงได้หลักธรรมที่ควรแก่การที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสอนที่เหมาะแก่พวกเราทั้งหลายที่จะนำมากระทำกันยิ่งในฤดูการเทศกาลที่เรากำหนดกันในวันข้าวพรรษาหรือดูการฝนเราก็มากำหนดการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันขึ้นด้วยการมาตั้งใจสร้างจริตนิสัยทิ้งจริตนิสัยที่เลวทรามออกจากจิตจากใจนำจริตนิสัยที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมิตรไมตรีมากระทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่ดีย่อมมีผู้ทำให้เกิดความรู้สึกรักใคร่ จะเป็นพ่อแม่ก็เป็นที่รักใคร่ของบุตรธิดาจะเป็นบุตรธิดาก็เป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่จะเป็นเพื่อนก็เป็นที่รักของหมู่สังคมอันนี้เราจึงถือว่าการสร้างความรู้สึกมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันนั้นทำให้เกิดความเอ็นดูทำให้เกิดเป็นมิตรภาพทำให้เป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยเขาย่อมมีความสุขแล้วเมื่อมีความหวาดระแวงเขาอยู่ในโลกอย่างมีความสงบใจเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายท่านมีเมตตาบุคคลไม่เลือกชาติชั้นวรรณะจะเป็นคนอยู่ในสถานะใดเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ท่านก็มีความรู้สึกมีเมตตาเป็นคนยากจนร่ำรวยท่านก็มีความเมตตาความเมตตาของท่านแผ่กระจายมีความเอ็นดูจึงมองในแง่ทำให้เกิดความรู้สึกมีความร่มเย็นมีความผาสุกถ้าเราคนเราไม่มีเมตตามีจิตใจที่เต็มไปด้วยอกุศลจิตจิตใจที่เต็มไปด้วยบาปธรรมเขาย่อมมีแต่ความทุกข์ระทมเขามีแต่ความเล่าร้อนเขาไม่มีความสุขอะไรเลยแล้วก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความหวาดระแวงคนมีความหวาดระแวงหาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยอยู่ในสภาพที่เป็นผู้อยู่ในโลกอย่างมีคุณธรรมที่ท่านเรียกว่าสุขโตสุขโตแปลว่าผู้อยู่ดีผู้อยู่ในสภาพที่ดีจะอยู่ในสังคมไหนอยู่ในสภาพอย่างไรท่านก็อยู่อย่างไม่ทำให้เกิดความรู้สึกมัวหมองแม้แต่ท่านจะเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์วัตถุสิ่งของท่านก็เกี่ยวข้องด้วยความเหมาะสมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นทาสไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกที่เป็นความกระหายความเล่าร้อนท่านเกี่ยวข้องด้วยความร่มเย็นท่านจึงมีความรู้สึกเป็นสุขโตเราทั้งหลายก็เหมือนกันเรามีความรู้สึกมีความรู้สึกทางด้านจิตใจอยู่ทุกคนมีจิตใจจิตใจนั้นมันก็มีทั้งทางดีและทางเลวทางดีเราเรียกว่าจิตใจเป็นกุศลทางไม่ดีแล้วเรียกว่าจิตใจเป็นอกุศลเป็นบาปธรรมทางบาปธรรมนั้นไม่มีใครปรารถนาเหมือนกับความทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการไม่มีใครที่จะต้องมีความรู้สึกปัดขนขวายปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ควรที่จะมานึกดูพิจารณาดูเพราะว่าเราทั้งหลายมีจิตมีใจกันจิตใจดีเนี่ยก็เป็นอารมณ์ที่ทำให้ก่อให้เกิดความรู้สึกมีความผาสุกมีความรู้สึกทำให้เกิดเป็นที่รักเป็นที่พอใจบุคคลที่ได้เกี่ยวข้องอันนี้เราก็ควรที่จะมาปฏิบัติตัวให้อยู่ในสภาพที่เป็นจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจที่เป็นบุญจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่สะอาดอาภาพเป็นของที่เราทำได้ทุกคนทำได้เหมือนกับผ้าที่เราอาศัยสำหรับปกปิดกันเลือกกันยุงกันหนาวกันร้อนหรือบ้านเราเป็นที่อาศัยกันแดดกันฝนเราทำความสะอาดเรารู้จักรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปราศจากโทษภัยสิ่งเหล่านั้นก็ให้ความสุขกับเราเราจะนำมาใช้เราก็ไม่เกิดความรู้สึกรังเกียจและไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ทางร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเราถ้ามีความรู้สึกมีความพร้อมด้วยคุณธรรมอย่างน้อยก็ทางที่ทำให้เกิดความดีที่เราเรียกว่าทางที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางพระพุทธศาสนาคำว่าทางนั้นมันตีความหมายออกมาได้หลายรูปแบบเพราะว่าทางก็เราก็รู้จักแล้วว่าเป็นที่เราสัญจรไปมาเป็นทางที่เราจะต้องอาศัยสัญจรไปสู่ที่โน่นและจากที่โน่นมาสู่ที่นี่ก็ต้องอาศัยทางแต่ภาวะคำว่าทางในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงความรู้สึกทางด้านจิตใจด้านจิตใจของคนเรานั้นมีอยู่สองลักษณะด้วยกันมีทางดีทางไม่ดีทางดีก็เลยเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิทางไม่ดีแล้วก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็น
ความเห็นถูกกับความเห็นผิดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทั้งหลายวางวางทั้งทางที่เป็นทางถูกเราก็วางลงได้ทางที่เป็นทางผิดเราก็วางลงได้ให้เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นทางที่ให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยเหมือนกับโบราณเราท่านกล่าวให้สติกับผู้สัญจรตามท้องถนนท่านบอกว่าทางเขามันมีทางเลนซ้ายเลนขวาเราจะอยู่ในสถานที่ปลอดภัยคือเลนที่ไม่มีความรู้สึกอุปทานในส่วนโน้นส่วนนี้อันนี้ก็เหมือนกันทางด้านจิตใจของเรามันมีอิทธารมณ์ภาษาท่านเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ได้ตามปรารถนาตามความพอใจถ้าได้ตามความปรารถนาตามความพอใจมันก็ยังเป็นทางที่จะทำให้เกิดความเป็นท่าเหมือนกับเรามีความพอใจในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้เกิดความผูกพันหึงหวงและก็มีความรู้สึกหวงแหนด้วย เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดความรู้สึกเป็นไปตามกระแสของสัจธรรมของความจริงของมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการไม่คงทนถาวรแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกมีความทุกข์ความไม่สบายขึ้นได้ พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักกำหนดรู้จักกำหนดให้รู้จักทิศทางของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราจะเป็นความพอใจก็ดีท่านให้รู้จักประมาณเหมือนกับอาหารการครบฉันที่เราถือว่าเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ใช่ว่ามันจะมีคุณเสมอไปถ้ามันเกินพอดีแล้วมันมีโทษมันมีอันตรายอันนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่มันมีคุณมันก็มีโทษอยู่สิ่งที่มีโทษมันอาจจะมีคนอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าท่านได้เกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่มีอยู่ในโลกท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกที่เป็นทางที่ทำให้เกิดโทษเกิดอันตรายท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในลักษณะความรู้สึกยินดียินร้ายแต่ท่านมีความรู้สึกเกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นอัพยากตธรรมคือทำที่ไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือหรือวางตัวอยู่ในสภาพที่มีการกล่าวว่าอยู่ในลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรมของธรรมส่วนที่เป็นฐานที่เราเรียกว่าฐานะหมายถึงการให้ภาษาที่เราใช้ในวัตถุและเรียกว่าการให้สิ่งของการให้สิ่งของซึ่งกันและกันเราจะให้สิ่งของกับบุคคลที่เรารักเราจะให้สิ่งของกับบุคคลที่มีความรู้สึกมีความเดือดร้อนถ้าเราให้เราก็มีการแสดงออกด้วยการเสียสละโดยไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่จะต้องการสิ่งตอบแทนการให้อย่างนี้คือเป็นการให้ไม่มีความผูกพันถ้าเราให้ด้วยความผูกพันให้ด้วยความรู้สึกมีอุปทานมีความประสงค์อยากให้ได้สิ่งตอบแทนถ้าไม่ได้สิ่งตอบแทนตามเจตนาที่คนที่ตนตั้งไว้เกิดความไม่สบายเกิดความรู้สึกมีความกังวลเป็นไปในทางที่ทำให้เกิดความเร่าร้อนไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สติกับพวกเราทั้งหลายว่าจาคะจาคะก็หมายถึงสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงของใจอะไรที่มันเป็นข้าศึกแก่ความจริงของใจของเราปกติน้ำเป็นสภาวะที่ให้เกิดความรู้สึกให้ความร่มเย็นกับวัตถุต่างๆและก็มีการเชื่อมซึมเข้าในวัตถุธาตุต่างๆได้อันนี้ก็ลักษณะของจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเป็นลักษณะที่มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดแต่ว่ามันมีสิ่งที่จรมาเจือปนมันจึงทำให้น้ำนั้นไม่สะอาดขึ้นมาเหมือนกับว่าน้ำที่เราบริโภคเราใช้สอยบางทีก็เป็นน้ำที่เราผสมสีเข้าไปถ้าเป็นสีเขียวก็กลายเป็นน้ำเขียวถ้าเป็นสีแดงก็กลายเป็นน้ำแดงอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่มันมาเจือปนหรือมาจรเข้ามาสู่จิตใจของเราให้เกิดความรู้สึกมองไปในลักษณะให้เกิดความเร่าร้อนเกิดความไม่ผาสุกด้วยอำนาจของความหลงของเราด้วยอำนาจของความไม่รู้ของเราหรือด้วยอำนาจของความมืดถ้าด้วยอำนาจของความหลงก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่จะทำให้เกิดโทษเกิดอันตรายขึ้นมาได้ ความโลภความโกรธความหลงที่เราทั้งหลายได้ฟังกันแล้วก็ได้สัมผัสกันอยู่ว่าเป็นเหมือนกับไฟพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าไฟหรือปราชญ์ทั้งหลายท่านเรียกว่าเป็นที่ทำให้เกิดความไม่ผาสุกให้เกิดความไม่สบายท่านเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นไฟถ้าเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็ทำจิตใจของเรามัวหมองทำจิตใจของเราเล่าร้อนทั้งที่เราอยู่เกี่ยวข้องกับสังคมที่เคยอยู่ร่วมกันก็ไม่เกิดความรู้สึกมีความสบายผู้เกี่ยวข้องก็เกิดความรู้สึกมัวหมองเช่นกันเหมือนกับเกิดอารมณ์ที่ไม่สบายขึ้นมาเกิดความรู้สึกมีความโกรธความโกรธความรู้สึกที่จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสและเกิดความสบายใจถ้าเกิดขึ้นแล้วก็มองกันในแง่เป็นศัตรูมองกันในแง่เป็นคู่อริกันมันก็ไม่มีความสุขอะไรเลยหาความสุขอะไรไม่ได้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่มีโทษสิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายนั้นผู้มีความรู้สึกรู้อยู่คือมีสติต่างคนก็ลองคงจะรู้จักว่าตนเป็นอย่างไรตนมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นอย่างไรเหมือนกับร่างกายของเราไม่สบายเกิดความรู้สึกเป็นไข้มีลักษณะที่เล่าร้อนไม่ปกติมีความรู้สึกกระสับกระส่ายมันเป็นอย่างไรถ้าเรามีสิ่งมาช่วยให้เกิดความรู้มีเครื่องไม้เครื่องมือมาวัดดูอุณหภูมิของร่างกายจะเป็นอย่างไรความดันของโลหิตในร่างกายจะเป็นอย่างไรแล้วก็พอที่จะรู้จักได้ว่าสาเหตุมาจากอะไรมาจากความไม่ปกติของร่างกายน้ำจิตใจก็เหมือนกันความไม่ปกติของความรู้สึกของเราไม่มีความรู้ตัวไม่มีความรู้สึกกำหนดรู้คือปล่อยตัวตามยถากรรมโดยไม่มีการจัดสรรโดยไม่มีการเหลียวแลโดยไม่มีการรักษาว่าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ทำตามมันก็เป็นที่มาของอันตรายเป็นที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าขาดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราต้องรู้จักฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแบ่งแจกความเป็นมนุษย์ของเรานั้นไว้หลายประเภทด้วยกันร่างกายนั้นมันเป็นมนุษย์ได้มีลักษณะเหมือนกันผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุต่างๆอินทรีย์ทั้ง5เหมือนกันแต่อาการที่มันเป็นนามธรรมส่วนด้านจิตใจนั้นขณะที่มันมีความรู้สึกง่วงเง่านั้นมันก็เป็นไปในทางที่เป็นทางต่ำหาความเจริญไม่ได้พระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้ที่เกิดขึ้นท่านเรียกว่ามนุษย์ดิราชาโนคือความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นทางนามธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังถือว่าหาความเจริญไม่ได้ถ้าเกิดเป็นในลักษณะอย่างนั้นหาความเจริญไม่มีท่านเรียกว่าอับบายทางต่ำทางซามหาความเจริญไม่เจริญเลยไม่ได้ไม่มีความเจริญเลยท่านยิ่งสอนให้เราทั้งหลายนั้นกำหนดดูว่าลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างนี้เราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรเหมือนกับวัตถุสิ่งของหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมของเรานะสภาพสิ่งแวดล้อมของเราถ้าเราอยู่ในกลางแจ้งถูกแดดถูกฝนเราก็ต้องรู้จักหลบว่าถ้ามันถูกแดดมากๆมันก็ร้อนอาจจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราไม่ปกติเราก็หาที่หลบหาที่ล่มเป็นที่กำบังถ้าฝนก็เหมือนกันทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเรามันลดโดยผิดปกติของมันอาจจะทำให้เกิดความไม่ปกติขึ้นมาเราก็หาที่กำบังอันนี้ก็คล้ายๆกันลักษณะอันนั้นมันเกิดขึ้นอย่างกับจิตของเราอกุศลมันเกิดขึ้นกับจิตของเราความรู้สึกที่มันเป็นอันตรายเป็นไฟเกิดขึ้นกับเราจะหาวิธีดับด้วยวิธีไหนเราก็ต้องหาวิธีดับด้วยการเสียสละอย่างจาคะสละสิ่งที่มันเป็นค่าสิทธิ์แต่ความจริงของใจภาษาครูบาอาจารย์พ่อแม่บัพพบุรุษของเราท่านบอกว่าทานอภัยทานท่านบอกว่าให้อภัยเขาอยู่ในฐานะยังอ่อนเหมือนกับเด็กเพราะคนอยู่ในสภาพอย่างนั้นความรู้สึกอยู่ในสภาพอย่างนั้นท่านเปรียบเหมือนกับเด็กยังช่วยตัวเองไม่ได้เราจะไปถือเด็กเอาจริงเอาจังกับเด็กเอาความรู้สึกเอาดีเอาชั่วกับเด็กไม่ได้ถือว่ามันยังไล่เลียงสายังไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการที่จะรับผิดชอบมันก็ทำไปตามอำนาจของความเป็นเด็ก อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจตกอยู่ในสภาพของความหลงมันก็ทำตามความหลงทำตามอำนาจของความหลงเมื่อทำตามอำนาจของความหลงแล้วก็ควรที่จะนึกว่าโอ้เรานี้เดินทางผิดแล้วเราก็มาหันมาแก้ไขด้วยการอดกั้นอย่างเราจะมีอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็อดกั้นอดกั้นไปสักระยะหนึ่งมันก็จะหายลงมันก็จะยุมันก็จะลดลงเหมือนกับไฟที่มันมีการลุกด้วยมีเชื้อแต่ถ้าหมดเชื้อมันก็เปลวมันก็ลดลงความร้อนมันก็ลดลงสิ่งต่างๆมันก็จะหมดไปอันนี้ก็คล้ายๆกันพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าความอดเท่านั้นควรที่จะนำมาปฏิบัติบ้างควรที่จะนำเข้ามาในจิตนำใจของเราบ้างถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้เข้ามาใส่ในจิตในใจของเราเหมือนกับว่าเราปฏิบัติตัวของเราให้เข้าให้อยู่ในสภาพที่ไม่เกิดอันตรายไม่เกิดโทษคนเราถ้ามีความรู้สึกสำนึกอยู่อย่างนี้ก็เท่ากับรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวของตัวเองว่าสภาพอย่างนี้เราไม่ควรนำพาถึงจะมีอาการอย่างนั้นเราก็ไม่ควรที่จะนำพาเพราะมันมีโทษมันมีอันตรายเป็นที่มาของเวรและภัยด้วยแล้วก็พยายามเลิกละท่านจึงเรียกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงบาปมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตของเราอกุศลมันเกิดขึ้นกับจิตของเราถ้ามันเกิดขึ้นเราก็รู้จักชำระล้างมันบ้างเหมือนกับสิ่งสกปรกมันมาเปิดเปื้อนกับเครื่องที่เราอาศัยจะเป็นเชื่อเป็นผ้าเราก็ต้องรู้จักซักรู้จักทำลายด้วยการล้างด้วยการฝึกการตากตากเพื่อฆ่าความรู้สึกที่มันเป็นโทษเป็นอันตรายอันนี้ก็ใกล้กันพระพุทธเจ้าถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นของความรู้สึกที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเราถ้ามีชีวิตอยู่ต้องมีการปฏิบัติธรรมคนจะถือว่าไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่ได้มันต้องเข้าใจว่าคนเราต้องปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรมดีหรือทำชั่วเท่านั้นเองเพราะคำว่าธรรมเป็นศัพท์ที่กลางๆเป็นศัพท์ที่ใช้มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำไปชาวอารยันเขานำมาใช้เขาเรียกว่าธรรมแต่ว่าสิ่งทั้งปวงอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งทั้งปวงถือว่าเป็นธรรมส่วนที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราก็เหมือนกันใจของเราก็เหมือนกันจะเป็นส่วนดีท่านก็เรียกว่ากุศลธรรมถ้าเป็นส่วนไม่ดีเป็นโทษเป็นอันตรายท่านก็เรียกว่าอกุศลธรรมหรือเป็นบาปธรรมเป็นธรรมที่นำมาซึ่งความทุกข์ก็เรียกว่านรกนรกแปลว่าสภาพที่ทนทุกข์ทรมานเราก็ต้องมาเข้าใจความหมายอันนี้ด้วยถ้าเรามาเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วก็ทุกข์ของเราคงก็ไม่ต้องการทรมานเราก็ไม่ต้องการความเล่าร้อนที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเรามันทรมานเรามันทำเราให้เป็นที่รังเกียจของบุคคลอื่นเราก็รู้จักกำจัดด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะมีผู้รู้กำหนดรู้ว่าเราขณะนี้เป็นอะไรขณะนี้มีลักษณะอย่างไรแล้วก็ควรดูเหมือนกับว่าเราทานอาหารบำรุงร่างกายของเราเนี่ยแต่ละวันเราทานเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานให้มีกำลังถ้าร่างกายของเรามีภูมิต้านทานถึงว่าโรคไข้เจ็บมันจะมีสิ่งที่จะทำให้เกิดโรคไข้เจ็บมันจะมีเราก็ไม่มีอันตรายอันนี้ก็คล้ายๆกันคนเราถ้ามีสติมีสัมปชัญญะจะเกิดความรู้สึกเป็นอกุศลเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เกิดโทษเกิดอันตรายอะไรมันเป็นแต่สภาวะที่มันเป็นนามธรรมเกิดขึ้นเท่านั้นไม่มีใครรองรับมันก็สูญสลายไปไม่มีใครสนใจมันก็หมดสภาพเหมือนกับวัตถุสิ่งของเนี่ยวัตถุสิ่งของที่มีอยู่ในโลกนี่แหละอันใดที่เราสนใจว่ามันมีราคาอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสนใจเกิดความสนใจและเกิดความขวนขวายเกิดลักษณะที่จะต้องขวนขวายเสาะแสวงหาลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็มันจะต้องเป็นภาระมันจะต้องเป็นภาระให้เราจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับมัน ตาถ้าสิ่งใดที่มันเป็นเครื่องเอื้ออำนวยต่อความเป็นอยู่ถ้าใช้ในลักษณะที่ปราศจากโทษมันก็มีคุณมีประโยชน์ถ้าใช้ด้วยไม่มีความรู้สึกรอบคอบมันอาจจะเกิดโทษเกิดอันตรายพระพุทธเจ้าท่านจึงสมมติทรัพย์ที่เราใช้จ่ายในสังคมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิซึ่งกันและกันถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนในทางที่ยอมรับมันก็เป็นประโยชน์ถ้าแลกเปลี่ยนในทางที่ไม่ยอมรับมันก็เป็นโทษเป็นอันตรายและก็เป็นที่มาของศัตรูด้วยเป็นที่มาของอันตรายด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบทรัพย์สมบัติเหมือนกับงูเห่าองูเห่าเราก็คงจะเรียกอันตรายงูเห่าก็เป็นสัตว์ที่ให้อันตรายต่อร่างกายถ้ามันมาฉกเข้าที่ร่างกายของเรามันทำให้พิษเข้าสู่ร่างกายของเราร่างกายของเราก็ทนต่อพิษไม่ได้มันก็เลยเป็นทำให้เกิดความกังวลกับว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันถึงว่ามันจะมีโทษก็จริงแต่ต้องเกี่ยวข้องในลักษณะให้ถูกวิธีปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันปฏิบัติต่อวัตถุสิ่งที่เราต้องอาศัยที่ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตก็เหมือนกันเราต้องมีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้ถูกวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นโทษเป็นอันตรายพระพุทธเจ้าที่ในว่าการปฏิบัติตนอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในปัจจัยเครื่องอาศัยก็ทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าพอจะเนมัตตัญญุตาการรู้จักประมาณในการบริโภคสิ่งที่จะต้องให้ความเป็นอยู่อย่างความปลอดภัยแต่รู้จักประมาณของมันมันก็ไม่มีโทษเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เกี่ยวข้องกับคนพาลก็มีเกี่ยวข้องกับบัณฑิตก็มีเกี่ยวข้องกับคนในทุกชาติชั้นไม่เกี่ยวไม่เฉพาะเพราะว่าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั้นไม่เฉพาะกลุ่มไม่เฉพาะบุคคลมันรวมท่านจึงมีการปฏิบัติตัวปรับตัวให้เข้ากับสภาพกับสถานที่กับบุคคลนั้นๆอยู่ในสภาพที่เหมาะสมถ้าเรียกว่าปุคลัญญูตาอัตถัญญูตาอัตตัญญูตาการตั้งตนของตนในบุคคลในสถานที่ในการในเวลาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะเราทั้งหลายก็เหมือนกันสภาพที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เป็นการอันเหมาะสมเป็นการที่เราจะได้สร้างตัวสร้างตนให้มีสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าเรียกว่าสมบัติอันยิ่งของมนุษย์ถ้าเรียกว่าความสงบความสงบใจจิตใจที่เป็นธรรมจิตใจที่มีความร่มเย็นจิตใจที่มีความราบเรียบเหมือนกับผืนแผ่นดินที่มีความรู้สึกเป็นที่รองรับของสิ่งต่างๆมันไม่ได้มีความรู้สึกกระทบกระเทือนแม่เราจะเอาอะไรมากระแทกแดกดันมันก็มีความรู้สึกรับได้อย่างไม่มีความรู้สึกแสดงออกถึงความหวั่นไหวเราก็ปฏิบัติตนให้มีความหนักแน่นทำจิตใจให้มีคุณธรรมด้วยความเห็นถูกเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นอะไรเห็นถูกเห็นตามความเป็นจริงอะไรตามความเป็นจริงสัจจะของความเป็นจริงทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวของมันเองเหมือนกับร่างกายของเรามันมีสัจจะความเป็นจริงของมันอยู่เราจะมาตกแต่งเราจะมาหลอกลวงเราจะมาหักห้ามเขาก็เป็นความจริงของเขาเขาก็รักษาความจริงของเขาแต่ละความจริงอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่นิรันดรอันนี้เราก็มาคิดดูพิจารณาดูกันถ้าเรามีการพิจารณาดูเราจะได้รู้จักปรับความรู้สึกของเราให้อยู่ในสภาพที่เหมาะเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมากก็จริงแต่เราเอาในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตสภาพความเป็นอยู่ถ้าเราเอามาให้เกิดความเหมาะสมกับวิถีชีวิตที่จะต้องใช้ในความเป็นอยู่ของเรามันก็เป็นความเป็นอยู่อย่างสุขสบายมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขสบายจะมีการเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เราเรียกว่ามีลูกมีล้านมีพ่อมีแม่มีทรัพย์สมบัติบัดมีเพียงมิตรสหายขาดบริวารเราก็มีอย่างเหมาะสมก็ไม่มีโทษมีอันตรายอันนี้ก็เหมือนกับเรามีร่างกายเรามีร่างกายเป็นที่หึงหวงเป็นที่ห้องเห็นเราก็ถือว่าร่างกายมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ เมื่อถึงการถึงเวลาถึงอายุการของมันมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ได้มีความรู้สึกเฝ้าวงเป็นห่วงจะต้องอะไรอาวรณ์เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเป็นจาคะอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็มีความสงบใจมีความสบายใจด้วยเราก็อยู่อย่างมิตรภาพนะอยู่อย่างเป็นผู้มีมิตรภาพพูดง่ายๆว่าได้คุณธรรมของอริยะเข้ามาครอบครองหรือเราจะเรียกว่าอาริยเมตต์ต่างเข้ามาเป็นคุณธรรมเหมือนกับเงาตามตัวอันนี้ก็เป็นอยู่ในความเป็นมนุษย์ของเราได้แล้วก็มาทำกันปฏิบัติอย่าไปเหยียบย่ำตัวเองอย่าไปดูถูกตัวเองไปผูกมัดตัวเองในวัตถุนั้นๆเพราะพุทธเจ้าไม่ให้เป็นทาสของวัตถุไม่ให้เป็นทาสของวัตถุต่างๆให้เป็นอิสระทำเป็นผู้ตนให้เป็นอิสระเรามาอยู่ในโลกเรามาเกี่ยวข้องอยู่ในโลกจะเป็นลาภก็ดีเป็นสนะเสริมก็ดีเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีเราก็ถือว่ามันเป็นของโลกของโลกนี่มันก็มีประจําแล้วแต่เราก็จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขเป็นพุทธะความเป็นพุทธะนั้นไม่ได้จํากัดแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวสิทธัตถะองค์เดียวคนเดียวมันมีให้เป็นสาธารณะอย่างท่านกล่าวถึงพุทธะว่ามีสี่ประเภทเดียวกันปัจเจกพุทธะอันนี้กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเป็นอิสระขึ้นมาในขณะใดขณะหนึ่งกับจิตของเราก็ได้นะอย่างขณะจิตของเรามีความรู้สึกคิดไปหรือมีวิตกไปในทางความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็วางลงเป็นปัจเจกพุทธะขึ้นมาเดียวก็หายไปอันนี้ก็ยังดีอันนี้ก็ยังมีกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะมีได้เพราะว่าเราเนี่ยมันมีฝังอยู่เหมือนกับว่าพื้นแผ่นดินที่มีการฝังทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับคนที่มีความรู้ที่จะนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มันก็มีอยู่ที่นั่นอันนี้ก็คล้ายๆกันจิตใจของคนเราสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มีอยู่กับคนเรานั้นมันมีคุณธรรมเบื้องสูงอยู่ที่นั่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีแต่คุณธรรมเบื้องต่ำไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่ต่ำทรามเสมอไปเป็นคนดีพระพุทธเจ้าได้ยินกล่าวเรื่องสาวกของท่านว่าแม้แต่เป็นผู้เรียกว่าเป็นที่สังคมรังเกียจว่าเป็นอันตรพานเป็นมารเป็นศัตรูอย่างองคุลิมาที่เราทั้งหลายได้รู้จักกันในเกี่ยวกับประวัติของพระสาวกเราก็ได้ฟังกันอยู่ว่าเป็นคนที่ฆ่าคนแต่ว่าไม่ได้ฆ่าโดยเจตนาที่จะฆ่าแต่เพราะความหลงด้วยอำนาจของอกุศลมันก็เลยทำให้กระทำไปในทางนั้นแต่เมื่อมีความรู้สึกว่ามันทำทางไม่ดีก็เลิกไม่ดีก็หยุดมันก็ในที่สุดการหยุดนั้นมันก็หมดสภาพไปในสิ่งที่ในนานเข้ามันก็เลอะเลือนไปเองไม่ใช่ว่ามันจะมีอาการอยู่นั้นตลอดการตลอดเวลามันนานไปมันก็เลอะเลือนเหมือนกับเราจากบ้านเราจากสถานที่ของเราจากครั้งแรกก็มีความรู้สึกมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะให้เกิดความรู้สึกพะวงแต่นานๆเข้ามันก็ค่อยลืมไปสัญญาอารมณ์มันก็ค่อยหายไปอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็มาปฏิบัติตัวของเราและอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสาวกพุทธะนี่ก็เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังสาวกแปลผู้ได้รับถ่ายทอดได้รับถ่ายทอดด้วยการได้ยินได้ฟังจากท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ก็ผู้ที่มีประสบการณ์มีแนวทางที่เป็นไปในทางที่ให้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าพุทธะพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ดีรู้ชอบรู้ถูกรู้ผิดด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนอันนี้ก็ถือว่าสัพพัญญูพุทธะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธะและสุตะพุทธะสุตะพุทธะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธะได้สุตะการศึกษามันมีสองลักษณะศึกษาตามธรรมชาติที่เราเรียกว่าศึกษานอกระบบศึกษาตามสังคมที่นิยมกันก็ศึกษาแบบในระบบเหมือนกับเราทั้งหลายที่ไปสู่สถาบันเรียกว่าศึกษาในระบบ แต่อยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมเราเรียกว่าศึกษานอกระบบพระพุทธเจ้ามันศึกษาในระบบท่านก็ศึกษาท่านศึกษาถึง18แขนงด้วยกัน18แขนงในการศึกษาของท่านแต่ว่าเมื่อเกิดความรู้สึกนอกระบบขึ้นมาแทรกแซงท่านก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นของชีวิตที่ต้องแก้ไขเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับเราทั้งหลายที่มันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนอกระบบแต่ว่ามันอยู่ในสภาพที่จะต้องประสบกันอย่างที่เราเรียกว่าสัจจะของจริงของรูปขันธ์ร่างสังขารอย่างความแก่อย่างทำนองนี้แหละไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ความเจ็บแม้ก็ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้ถึงคนที่จะมีการมีการปรับปรุงเพื่อเป็นการลดความรู้สึกทางระบบประสาทให้เกิดความรู้สึกมีความทุกข์มันก็ยังมีอยู่นั่นเองอันนี้ก็มันก็มีอยู่ประจำของสังขารของเราแต่ความตายอีกประเภทหนึ่งก็มันก็เป็นสิ่งที่มีโดยธรรมชาติของมันแต่ถึงว่าจะไม่มีกะในระบบแต่ว่ามันก็เป็นของจำเป็นพระพุทธเจ้าท่านเองความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีขึ้นกับจิตท่านบอกอาจจะสร้างเถอะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่อย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงท่านก็บอกว่าหาวิธีการแก้ไขด้วยการมาปฏิบัติธรรมด้วยการมาฝึกตัวของตัวให้อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมเหมือนเราทั้งหลายนี่มาอยู่ในสถานที่ไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีความสำคัญว่าเป็นของเราเป็นเราทำนองนี้แหละถ้าเราไม่สำคัญว่าเป็นของเราเราเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกจะเป็นวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยก็เพียงแต่ว่ามาอาศัยชั่วขณะของที่มีรูปขันธ์มีร่างสังขารแล้วก็วางตัวของตัวให้เป็นวิเวกกระทำขึ้นมาได้ด้วยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปแล้วก็พิจารณาตัวอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นคนไม่หลงโลกไม่หลงอารมณ์ไม่ลืมตนไม่ลืมตัวเป็นคนไม่ประมาทเบะว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันเป็นคนไม่ประมาทคนไม่ประมาทนั้นก็เป็นคนดีท่านเองฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อถึงเทศกาลฤดูกาลที่เรากำหนดกันขึ้นว่าเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกที่เราเรียกว่าปฐมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงในครั้งพุทธกาลโน้นที่ป่าอิสิปตนะป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองราชคฤห์แก่พวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีอัญญากรทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามอัจฉิทั้ง5คนพระองค์ทรงแสดงแสดงธรรมที่มนุษย์มนุษย์เราใช้กันอยู่ที่เรียกว่าทางก็เรียกว่าทางที่ที่ปุถุชนเขานิยมกันคนเขานิยมกันก็เรียกว่าทางของชาวบ้านทางของปุถุชนที่เราทั้งหลายสวดกันกล่าวกันในปฐมเทศนาถ้าเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคอัตตกิรมถานุโยคก็เรียกว่าเป็นทางคือความรู้สึกยินดีก็เป็นทางความรู้สึกยินร้ายก็เป็นทางดีใจก็เป็นทางเสียใจก็เป็นทางพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนี้ถ้าดีใจก็อย่าไปหลงเสียใจก็อย่าไปลืมให้ตั้งสติให้ดีเสียใจนั้นก็เป็นอาการของธรรมลมที่เกิดขึ้นดีใจก็เป็นอาการของธรรมลมที่เกิดขึ้นเหมือนกับแขกมาเยี่ยมบ้านเรานี่แหละแขกมาเยี่ยมบ้านเราถ้าแขกที่เราถือว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็เรียกว่าเป็นแขกที่ปลอดภัยเพราะเราพอใจความยินดีก็เหมือนกันถ้าเกิดขึ้นกับจิตของเราแล้วก็เรียกว่าเป็นแขกที่เรายอมรับเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นญาติถ้าเป็นความยินร้ายแล้วก็ถือว่าเป็นแขกที่เป็นศัตรูแขกที่เป็นอันตรายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้เราทั้งหลายนั้นกำหนดดูบ้างที่ท่านสอนตั้งแต่กระโน้นอันนี้มันก็มาเกิดสัมผัสความรู้สึกของพวกเราที่มีอยู่ทั้งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วสภาพอันนั้นก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็มาดูกันมาปฏิบัติกันว่าอันนี้ถ้าเราจะเดินแบบ ุถุชนเดินแบบสามารถผู้ทำตามอารมณ์มันก็มีแต่โทษมีแต่อันตรายแล้วก็มาเดินอย่างผู้มีสติเดินอย่างบัณฑิตบ้างคำว่าบัณฑิตนั้นไม่ใช่ผู้ได้รับสมมุติจากสถาบันแต่เป็นผู้ใช้ความรู้สึกต่างๆด้วยความมีสติมีคุณธรรมให้เกิดความเกื้อกูลก็เรียกว่าบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกกันอย่างนั้นแต่ว่าทางโลกของเราก็คงจะไม่เรียกกันอย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติท่านเรียกกันอย่างนั้นผู้มีการเป็นอยู่อย่างมีสติไม่ให้เกิดเป็นอันตรายถ้าเรียกว่าบัณฑิตอันนี้ก็ให้เราทั้งหลายก็รู้จักว่าความเป็นมาในทางวันสำคัญในทางพุทธศาสนาก็เป็นมาอย่างนี้และก็เป็นวันข้าวพรรษาที่พระองค์ทรงบัญญัติให้ประสงค์ผู้อยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัสที่ปฏิบัติตนทำตนของตนอยู่ในศาสนธรรมจำเป็นจะต้องมีการสมาทานอยู่จำพรรษาคือไม่ให้เที่ยวไปไหนอยู่ในสถานที่ถือว่าเป็นวัดเป็นขอบเขตเป็นอาวาสอยู่ในสถานที่นี้3เดือนแล้วก็ตั้งใจอยู่เว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเหลือวิสัยที่มีการเกี่ยวข้องเช่นเมื่ออยู่จำพรรษาแล้วสมาทานพรรษาแล้วแต่มีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นอย่างผู้ที่มีอุปการะคุณเป็นพ่อแม่ที่ได้ให้การอุปการะจำเป็นจะต้องแสดงออกด้วยการตอบแทนด้วยการไปพยาบาลรักษาท่านก็ให้ไปได้แต่ท่านให้ไปได้ภายใน7วันต้องกลับมาอยู่ภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปถือว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าหมดโอกาสในการที่จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมวินัยอันนี้ก็เป็นหลักที่ท่านบัญญัติให้ไปสงจะต้องมีการสมาทานกันเราผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาใครที่จะอยู่ปฏิบัติหรือปฏิบัติตนให้มีวัดจำเป็นจะต้องตั้งสติอย่างในฤดูกาลธรรมดาสิ่งใดที่มันไม่เหมาะสมเราก็ยังมันปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีเทศกาลอย่างนี้เรามาปฏิบัติตนขึ้นถ้าเคยทำอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายก็งดเลิกอย่างเคยดื่มสิ่งมึนเมาอย่างเคยเสพสิ่งเสพติดเป็นบุหรี่เป็นยาสูบทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มาเลิกละกันหรือเราจะกำหนดในส่วนที่มันเป็นภายในว่าจะไม่โกรธให้ใครถึงจะมีการโกรธอยู่แต่จะพยายามไม่สนองความโกรธทำอย่างนี้หรือเราจะปฏิบัติความดีเสริมขึ้นไปเป็นสิ่งแวดล้อมเราจะพยายามกราบผู้ที่มีอุปการะคุณอย่างพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์หรือน้อมนึกถึงศีลที่เราได้บำเพ็ญทานที่เราได้ปฏิบัติเราพยายามตั้งสติของเราก่อนนอนแล้วก็มาปรารภสังขารปรารภพิจารณาสังขารตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่เราสมมุติว่าเป็นขันเป็นรูปเป็นร่างมีหนังหุ้มห่อแล้วก็มาพิจารณาดูว่าสภาพอันนี้เป็นสภาพที่มีกฎเกณฑ์มีขอบเขตมีอายุขัยไม่เกินร้อยปีสภาพอันนี้ก็จะเสื่อมสลายผมก็จะหมดสภาพขนก็จะหมดสภาพรูปธาตุนามธรรมก็จะหมดสภาพแล้วก็มาพิจารณาว่าดูอะไรคนอะไรมันเป็นคนอะไรมันเป็นตัวเป็นตนถามดูเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่มันทำให้เกิดความรู้สึกกลุ่มหลงที่เป็นสมมุติบัญญัติเราจะได้ไม่รู้อำนาจถ้าเขาสมมุติว่าให้เป็นอย่างอื่นเราจะไม่โกรธเกลียดเขาเราจะไม่ดูถูกเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของเขาเขาจะสมมุติให้เป็นอะไรก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแต่สมมุติแล้วก็มากำหนดรู้อย่างนี้มันก็อยู่ในโลกอย่างผู้ไม่หลงสมมุติไม่หลงอารมณ์มันก็ทำให้เกิดความสงบใจอันนี้ท่านจึงสอนให้เรามีสติมากำหนดรู้ก่อนที่เราจะพักผ่อนก่อนที่เราจะหลับนอนหรือก่อนที่เราตื่นขึ้นเราก็มากำหนดรู้กันเตือนสติสร้างความสำนึกของความเป็นผู้ไม่ลืมตนลืมตัวถ้าเราตั้งตัวของเราได้ในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างฐานะทางธรรมให้เกิดมีกับตัวกับตนธรรมนั้นย่อมตำรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ฉะนั้นในฐานะที่เราทั้งหลายได้เสียสละจากครหัสถานมาบำเพ็ญอินทรีย์บารมีด้วยการสร้างคุณงามความดีในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการสั่งสมทางที่จะทำให้เกิดเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละจะเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่ให้ความอบอุ่นกับตัวของเราและสังคมเราเข้ามาทำตรงของตนให้อยู่ในสภาพของความเป็นผู้มีธรรมดังนั้นโอกาสที่อาตมาได้ให้ข้อคิดปฏิธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรเกี่ยวกับการในเวลาจึงขอยุติการแสดงไว้แต่เพียงเท่านี้